Ráðstefnur og fyrirlestrar. Blindrafélagið hefur tekið þátt í og haldið fjölda fyrirlestra, flesta með notkun fjarfundabúnaðar hjá ýmsum stofnunum og fyrirtækjum. Þar hefur áhersla fyrst og fremst verið lögð á aðgengismál. Fyrirlestrar sem þessir eru fastur liður í starfsemi félagsins að kynda undir þessum málaflokki, vekja fólk til umhugsunar og benda á ýmis vandamál og lausnir.